Nepilnu divu mēnešu laikā akcijā savākti 363 spoguļi, ko cilvēki vairs neizmanto, vai arī tie ir nedaudz bojāti, piemēram, spogulim nolūzis kāds stūris, vai arī tas ir saskrāpēts. Akcijas mērķis ir dot spogulim otru dzīvi, tā skaidro stikla servisa valdes locekle Jāna Zubricka. Saudzējot vidi un mazinot apglabājumu atkritumu daudzumu, teju visi savāktie spoguļi šobrīd jau ir atjaunoti, uzlaboti un nogādāti atkārtotā izmantošanā.
Šogad šī akcija arī rekord lielu atbalstu no iedzīvotājiem. Vidēji apmēram 145 cilvēki ir atnesuši savus vecos spoguļus. Pārēķinājām kilogramos, tad tie ir 5445 kilogrami, ir 5 tonnas ap pusi.
Atjaunotos spoguļus nogādā sociālā tīpa iestādēs. Šogad liela daļa spoguļu nonākusi Latvijas Mākslas akadēmijas un dizaina skola audzēkņu pārziņā. Latvijas Mākslas akadēmijas stikla mākslas katedras vadītāja profesora Vineta Groza uzsver, ka pie viņiem sākas spoguļu otrā dzīve, kur tos var izmantot daudzos un dažādos veidos.
Viņus var griezt, kausēt, locīt, pārkausēt, izmatēt no otras puses, tad viņus var atkal sakausēt kopā. Nu, mēs veidojam traukus, ķīvjus, tad liecam viņus kā objektus, kā gaismas ķermeņus.
Nedarīgus spoguļus klasificē kā lielgabarīta atkritumus, spoguļa lauskas kā būvniecības. Abi atkritumu veidi nav piemēroti izmešanai sadzīves atkritumu konteinerā. Kā stāsta zaļā josta mārketinga vadītāja Laima Kubliņa, vienīgais liktenis, kas spoguļus sagaida atkritumu poligonos, ir noglabāšana. Tāpēc svarīgi rūpēties par to, lai spoguļus izmantotu atkārtoti.
Stikla ražošana ir ļoti energoietilpīga nozare. Turklāt arī rada lielus CO2 izmešu apjomus. Tas nozīmē, jo vairāk CO2 gāzes mēs radam ražošanas procesā, jo lielāks siltumnīcas efekta gāzu pieplūdums veidojās un arī tiek sekmēts klimata pārmaiņas. Savukārt, ja spoguļi tiek izmantoti atkārtoti, mazāk CO2 tiek ražots.
Kopumā akcijā otrās mājas atrastas apmēram 2 reizes vairāk spoguļiem nekā pirms gada. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.